მოგესალმებით, ეთერშია დილისაუბრები ნიკონ ერგაძე და დღეს ვლაპარაკებთ ორ რამეზე, გადავალ პირდაპირ საქმეზე, ცოტა ხანში დავიწყოთ ლაპარაკს ონლაინ კაზინოების რეგულაციის შესაძლებლობებზე და საჭიროებებზე. გუშინ პრემიერი გამოვიდა ინიციატივით, მის ინიციატივა იყო გადასახადების გაზრდა და შემდეგ მათი დახურვა, მაგრამ ჩვენ უფრო სხვა კუთხით შევხედავთ. იურისთან ერთად ვილაპარაკებთ, რა არის საჭირო რეგულაციის მხრივ და რა არის გასაკეთებელი და რა არის რთული და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იქნება დაახლოებით ესე 25 წუთში, 9 საათში. მანამდე ზურაბ ჭიაბერაშვილი, მოგესალმებით. ზურასთან ერთად ვილაპარაკებთ ვარდების რევოლუციის მემკვიდრეობაზე. დღეს 23 ნოემბერია და გარდა იმისა, რომ გიორგობა არის ვარდების რევოლუციის წლისთავი, 9+9, ასე დაარქვა ჩემო კოლეგამ ჯიმ შერეხიაშვილმა თავის სტატიას, რომელიც, აი, ბარემ შეგძლოთ ახლა შეგახედებთ, კაი მოზრდილი პუბლიკაცია არის. ჯიმი ბევრი იმუშავა ამასთან დაკავშირებით და თუ მსგავსი რაღაცების წაკითხვა გაინტერესებთ ხოლმე, შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ. ბევრი რამე ალბათ იცით უკვე, მაგრამ გაიხსენებთ, ზოგი შეიძლება ახალი გაიგოთ რამე და არაერთი ფოტო არის მათ შორის ახალგაზრდა ზურაბ ჭიაბერაშვილის, რომელიც ამჯერად ილიაუნის პროფესორად მოიხსენებთ, მაგრამ ნუ ვარდების რევოლუციის კონტექსტში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი იყავით, როგორც ახლა ამბობენ ხოლმე, სხვადასხვა
სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი.
მას შემდეგ ცესკოს თავმჯდომარედ, ქალაქის მერი, ჯანდაცვის მინისტრი. მაგრამ დღეს უფრო მნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ალბათ წიგნი, რომელიც გამოეცით ამ რამდენიმე თვის წინ, სახელად საქართველო
დამოუკიდებელი საქართველო ვარდების რევოლუცია.
საქართველო დიდად აწერია და ამიტომ ეგ ნაწილი დამახსოვრა და ეს არის სხვადასხვა სტატიების, ნარკვევების, რაც პუბლიკაციების კრებული, რომელიც აი სწორედ
კი ეს არის. მე 93 წლის მარტიდან მუშაობდი გაზეთ რეზონანსში, შტატიანი თანამშრომელი ვიყავი 97 წლამდე და მერეც 97-დან 2003 წლამდე ვაგრძელებდი პერიოდულად პუბლიკაციებს რეზონანსშიც, 24 საათშიც და კიდევ სხვა
საქართველოს გაზეთში. მანამდე
საქართველოს გაზეთში ერთად ვიყავით არილში, ჟურნალ არილში, ისე რომ გადავხედე იმ პერიოდის არქივს, ამოკრიბე და ეს არის წიგნი კრებული ზუსტად იმისათვის, რომ ჩვენ გავიხსენოთ სად ვიდექით ვარდების რევოლუციამდე.
პირველი რაც მინდა კითხოთ, ახლა ერთი არის, როდესაც იმ დროს წერ სტატიას იმ წუთის შთაბეჭდილებების ან ინფორმაციის მიხედვით, მეორეა, როდესაც წლების შემდეგ გადაავლებ თვალს და ახალი კონტექსტიდან უყურებ, თუნდაც საკუთარ დაწერილს შეიძლება ზოგი არ გახსოვდეს, წესიერად ან ამბავი არ გახსოვდეს, რა თვალით დაინახე დღეს იმდროინდელი ამბები, აი საკუთარი დაწერილი სტატიები?
ორად უნდა გავყოთ: მოვლენები და პიროვნებები. მოვლენებს რაც შეეხება, წიგნის გამოცემის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ის ძალიან გავს ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა მაშინდელ მდგომარეობას. მაგალითად, სიძულვილი და ზიზღი, რომელიც დღეს კიდევ უფრო მეტად მძლავრობს, ვიდრე მაშინ იყო, მაშინაც იყო გარკვეული ფობიები, ხო? და ამას მიუძღვენი მაშინ ერთ-ერთი სტატია 2001 წელს იანვარში რეზონანსში გამოქვეყნებული, შევიდა ამ კრებულში, როგორ ამოვიცნოთ კგბ-ს აგენტი საკუთარ თავში. ანუ რა არის სტერეოტიპები, რომელთა ხელის მოკიდებითაც რუსული პროპაგანდა საბოლოო ჯამში თითქოს როცა აი ამაზე მსჯელობთ, გონია რომ ვიცავთ ჩვენ ქვეყანას და სინანულში ვემორჩილებით რუსულ პროპაგანდას და კგბ-ს მიერ შემუშავებულ სტერეოტიპებს, ხო? ამიტომ მოვლენებს თუ ავიღებთ, მსგავსება საკმაოდ დიდია და სამწუხაროდ დღეს კიდევ უფრო ღრმად გვაქვს, ღრმად არის ფესვგადგმული რუსული პროპაგანდა. რაც შეეხება პიროვნებებს, მაგალითად ყველაზე მთავარი არის ედუარდ ჩევარდნაძე, უნდა ვახსენოთ, ხო? მაშინ აი ერთად მუშაობდით, ხო, ჩვენ 98 წელს საქართველოს გაზეთში. ჩემი დამოკიდებულება გაცილებით კრიტიკული იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის შენი ქვეყნის ხელისუფლებას თხოვ იმაზე მეტ პროგრესს, ვიდრე არის, ან თუ რეგრესია არის, იბრძვი ამ რეგრესის შესაჩერებლად. ეხლა ისტორიული გადმოსახედიდან რო უყურებ, ზოგჯერ რო კითხულობდი ამ სტატიებს, დღევანდელობის ფონიდან ის, რასაც ქართული აცნობა დღეს აკეთებს, ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ უსამართლოდ ზედმეტად კრიტიკული ხო არ ვიყავი შევარდნაძის მიმართ. დღეს იმდენად იმდენად შეუდარებლად მძიმე ამ მდგომარეობა და იმდენად მაღალი არის ხელისუფლების უწიფრობა, რომ შევარდნაძის მიმართ დისტანციაზე განსხვავებული დამოკიდებულება გამიჩნდა. ანუ რისი თქმა მინდა?
თქვენ ხართ ხო ისეთ, რომ სხვებისგანაც მომისმენია მსგავსი, ვინც უშუალოდ იბრძოდა შევარდნაძესთან თავის დროზე, რომ შემდეგ რომ ამბობენ ხოლმე ბანალური გაცვეთილი გამოთქმა, რომ ისტორია გამოაჩინეს, ისტორიამ რაღაცები გამოაჩინა, რომ ერთი რაც აი მომისმენია, რომ ცდილობდა ის კაცი რაღაც ხნის განმავლობაში, მაინც აი ბოლოს
შეიძლება თქვენც ნახეთ ხო, გუშინ წინ დადო თომა ჩაგელიშვილმა თავისი 9:00-იანი ინტერვიუ შევარდნაძესთან, სადაც ვარდების რევოლუციიდან ერთი წლის თავზე შევარდნაძე ლაპარაკობს იმ ერთ წელზე, რასაც უყურებს სააკაშვილს, ჟვანიას და ბურჯანაძეს ქვეყნის სათავეში, ხო? და თუ ჩვენ შევხედავთ, ეს არის ნამდვილად ინარჩუნებს ის კრიტიკულ დამოკიდებულებას, პიროვნულ კრიტიკულ დამოკიდებულებას, უფრო პოზიტიურად ლაპარაკობს ჟვანიაძე, ნეგატიურად არა, მაგრამ დისტანციურად სააკაშვილზე. მაგრამ ის მაინც ისტორიული პერსპექტივიდან აფასებს ვარდების რევოლუციასაც, რაც თუნდაც მერე ერთი წლის განმავლობაში მოხდა, და იქ გრძნობ, რომ ეს ადამიანი პოლიტიკოსი იყო და საბოლოო ჯამში მას რეალურად ჰქონდა ქვეყნის წაყვანის ინტერესი. რა გამოუვიდა სხვა საქმეა, ის რომ კორუფცია იყო, ქვეყანა უბედურებაში იყო იმ პერიოდში, ეს გასაგებია, მაგრამ ბევრი ფუნდამენტური აგური იმ პერიოდშიც დაიდო, ხო? ნავთობსადენს და გასანდენს ავიღებთ თუ 99 წლის სტამბულის სამიტს, რომელიც ბილ კლინტონის უზარმაზარი მიღწევა იყო საქართველოდან გადაწყვეტილება რუსეთის ბაზების გაყვანის თაობაზე და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდის იყო. ამიტომაც არის, რომ დღევანდელობიდან რო აფასებ და დღევანდელ ჩვენს კატასტროფულ მდგომარეობას უყურებ, რა თქმა უნდა, ისტორიულ პერსპექტივაში სხვანაირად ხედავ. და აი აქ ვისი თქმა მინდა ნიკო, რომ რომ არა 2012 წლიდან დაწყებული ეს ნიაღვარი პროპაგანდისა ვარდების რევოლუციასთან დაკავშირებით, ჩვენ 2012 წლების 9 წელსაც სხვანაირად შევაფასებდით. ანუ ეს პუტინისტური და ივანიშვილისეული პროპაგანდით რო არის დამახინჯებული ეხლა ჩვენი სარკე, გამრუდებული რო არის სარკე, მე და თქვენ აი მაგალითად დავჯდებოდით და წნარად გავარჩევდით რა იყო კარგი, რა იყო ცუდი, ასევე, ხო?
რა უნდა მოხდეს? მან მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, რომ ალბათ ხა 2012 წლიდან დაიწყო, მაგრამ როგორ მოხდა ეს, რომ როდესაც ვარდების რევოლუციის გაიგივება მოხდა მაინც მიხეილ სააკაშვილთან, რომელიც უდაოდ ლიდერი იყო თავის დროზე, მაგას არავინ არ დაობს და ალბათ მთავარი არქიტექტორი ერთ-ერთსაც არ ვიტყვინ, მის გარეშე შეიძლება არ მომხდარიყო, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება ყოფილიყავი ვარდების რევოლუციის აქტიური მონაწილე და მკვეთრი ოპოზიციონერი მიხეილ სააკაშვილის. ნინო ბურჯანაძე ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო მან. ეხლა ჩავხედე ჯიმი სტატიას და თინახიდა შეიძლება მომხდა თვალში უამრავი ადამიანი, რომლებმაც ასევე მოახდინეს ვარდების რევოლუცია და მალევე შემდეგ დისტანცირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობისგან. თქვენც ახლა რაღაც ხნის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყავით, შემდეგ თუ არ ხდები სხვა ნაციონალური მოძრაობის წევრი აღარ იყავით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი მე გავხდი მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობამ დაკარგა ხელისუფლება, ანუ 2013 წლის თებერვალში. მე ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ ყოფილა.
ხო. აზრი ეს არის, რომ ვარდების რევოლუცია კარგა ხნის განმავლობაში იყო ბევრისთვის როგორც ხალხსახალ პოზიტიური მოვლენა, იმის და მიუხედავად რა დამოკიდებულება ჰქონდა ან ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ან მიხეილ სააკაშვილის მიმართ. ბოლო რამდენიმე წელია აღარ არის ასე, ანუ რაღაცა მოდის მესიჯები თითქოს გააფუჭეს ქვეყანა ვარდების რევოლუციით, მათ შორის უმაღლესი ეშალონებიდან. ახლა პერიფრაზი გავაკეთე, მაგრამ
რეალურად ღარიბაში ნუ
და მოდი ხო ტელეფონის ნომერ შეგახსენებთ, 2988-327 თუ დარეკავთ და ჩაგვერთვებით.
ახლა ეგ ყველაზე საკვანძო საკითხი არის, რატო ებრძვის ქართული ოცნება ვარდების რევოლუციას. დავიწყოთ იქიდან, რომ მე ყოველთვის ვამბობ 2012-ში ვარდების რევოლუციის ადმინისტრაციის მიერ არჩევნების წაგება იყო გარდაუვალი და ლოგიკური, ხო? აღმოსავლეთ ევროპაშიც ყველა რეფორმისტულმა მთავრობამ არჩევნები საბოლოოდ ერთი ან ორი ვადის შემდეგ წააგო და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გარდაუვალი შემთხვევა იყო და ვარდების რევოლუციისავე მიღწევა არის, რომ 2012 წელს იმავე საღამოს, როცა წინასწარი შედეგები გამოცხადა, სააკაშვილმა დამარცხება აღიარა და პირობა დადო, რომ ის მშვიდობიანად გადააბარებდა ხელისუფლებას, რაც პირველად მოხდა და ერთადერთი ჯერჯერობით საქართველოს დამოუკიდებელ ისტორიაში, ხო? და მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ საბოლოო ჯამში რა მოხდა 2012 წელს. ხა 2012 წელს იყო საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილი კრიტიკულად განწყობილი ვარდების რევოლუციის ადმინისტრაციის მიმართ. ძალიან ვაფასებ ამ ადამიანებს, პრინციპული ადამიანები, რომლებიც დღესაც კრიტიკულად დაბასებენ იმ მდგომარეობას, რაც იყო. მაგრამ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე, რომლისთვისაც მთავარი იყო ძალაუფლება და იმ სისტემის აღდგენა, რაც იყო საბჭოთა დროს და 90-იან წლებში, ანუ ჩალიჩზე და პრივილეგიებზე აგებული დიფერენცირებული საზოგადოება, სადაც ყველა თანასწორი კი არ არის, ვიღაცა თუ ურბანული ცენტრის ცენტრში ცხოვრობს, მას ყველაფერი ეპატიება და ყველაფერზე ხელი მიუწვდება და ვიღაცას თუ სადღაც პერიფერიაში რეგიონში ცხოვრობს, ის საერთოდ გარიყულია ყველაფრისგან. ვარდების რევოლუცია საბოლოო ჯამში ამ თვალსაზრისით სოციალური პროექტი იყო, ის იყო თანასწორობის პროექტი იმ გაგებით, რომ მაგალითად ეროვნულმა გამოცდებმა გზა კარიერისაკენ გაუხსნა ისეთ ადამიანებს, რომლებიც იმ კორუფციულ სისტემაში, რაც განათლებაში იყო ჩაწყობით და ქრთამებით მანამდე, მისაღებ გამოსვლებზე უბრალოდ ვერ მოხვდებოდა უმაღლეს განათლებაში, ხო?
და შეიძლება რომ ეს იყო ერთ-ერთი პრობლემა შემდეგ ვარდების რევოლუციის სწორედ ეს დაპირება ამ პროექტის, რომელიც ალბათ თქვენს დამეთახმებით, რომ 100%-ით კი არა, ხშირ შემთხვევაში არ სრულდებოდა. ანუ დაპირება იყო, რომ ამიერიდა ყველა თანასწორია, მაგრამ შემდეგ როდესაც მალევე ერკვეოდა, რომ თქვათ, შეიძლება პოლიციელმა გადაამეტა ძალაუფლებას და ის არ დაისაჯა, იმიტომ რომ უფრო ახლო იყო ძალაუფლების ცენტრებთან, რაც მანამდეც მომხდარ ადამიანებს მომხდარ, მაგრამ ეს ხდებოდა იმ პირობის ფონზე, როდესაც ბევრმა დაიჯერა, რომ შეიძლება 100%-ით ამას არ ვაკეთებთ, მაგრამ სწორედ მაგ პროექტისკენ მივდივართ და იმედგაცრუება იყო უფრო განუზომლად უფრო დიდი, ვიდრე ეს რო ყოფილიყო, თქვათ, აი რაღაცა მიშვებული ხელისუფლებისგან, რომელიც ამას აკეთებდა.
მე გეთახმებით, ნიკო, რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ვარდების ადმინისტრაციის ვარდების რევოლუციის ადმინისტრაციის შეცდომა იყო ის, რომ ჩვენ დავიჯერეთ, მეცმეხება ეს, რომ ჩვენ სწორ და კარგ რაღაცებს ვაკეთებთ ქვეყნისათვის და მართლა ბევრი რამ გაკეთდა და ამიტომ გარკვეული შეცდომებიც გვეპატიება და შესაბამისად ამ რწმენამ ხშირად დაგვიკარგა ხედვა იმ სერიოზული პრობლემებისა, რომელშიც შევაბიჯეთ როგორც ხაფანგში და საბოლოო ჯამში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე არჩევნები წავაგეთ. რა თავარი რა არის? 2012 წლის 1 ოქტომბერსაც კი მე კი ვიცოდი რაც მოხდებოდა სამწუხაროდ, მაგრამ მეც კი ვერ წარმოვიდგენდი მდგომარეობის ასე გაუარესებას. საბოლოო ჯამში დღევანდელი გადმოსახედიდან 2012 წლის 1 ოქტომბერი კიდევ ერთხელ არ ვაკნინებ იმ ადამიანების პოზიციას და გამართებულად მიმაჩნია, ვინც პრინციპებიდან გამომდინარე უპირისპირდებოდა ჩვენს ხელისუფლებას. მაგრამ საბოლოო ჯამში დღევანდელი გადმოსახედიდან ისტორიულად, ეხა 2012 წლის 1 ოქტომბერი ჩანს როგორც კონტრრევოლუცია ვარდების რევოლუციაზე, ჩანს როგორც რეაქცია, აი ისტორიულად ხო ვიცით, რომ რეფორმაციას კონტრრეფორმაცია მოსდევდა, რევოლუციას კონტრრევოლუცია, ანუ რაც რეაქციული რეჟიმი, ხო, ვთქვათ, საფრანგეთის რევოლუციის მერე მონარქიის აღდგენა და რეაქცია. აი დაახლოებით ესე ჩანს ახლა 2012. ეხა 2003-ს რო დაუბრუნდეთ, რა იყო საბოლოო ჯამში ეს და რატო ებრძვის ღარიბაშვილმა, რატო თქვა დღეს ღიათ, რომ 2003 წლის ვარდების რევოლუცია ეს იყო კატასტროფა ამ ქვეყნისთვის. აი როგორც პუტინმა თქვა, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო 20 საუკუნის უდიდესი ტრაგედია. ხო, რატო ხედავენ ისინი ასე? იმიტომ რომ ჩვენ რასაც მუდმივად ხედავთ არის ის, რომ ეს 2003-12 წლების წარმატება ესე იგი გაიძღაბნოს 30-იანი წლის პერსპექტივაში და ვთქვათ, რომ საქართველოს ამ 30 წლის განმავლობაში წარმატების მაგალითი არ ქონია. აი ეს არის დღეს საქართველოში ივანიშვილის პუტინისტური რეჟიმის ამოცანა. რატო? ამაზე ორი მიზეზი აქვს. ერთი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მარტივი ახსნა არის, რომ პოლიტიკური ოპონენტი დაამცირო, გაანადგურო და ასე შემდეგ. და ხა როგორ მოეპყრნენ სააკაშვილის ციხეში, ეს სრულიად ხსნის რა დამოკიდებულება აქვთ მათ ვარდების რევოლუციის მიმართ. მაგრამ უფრო ფუნდამენტური მიზეზი არის შემდეგი. თუ კი რეჟიმი, დღევანდელი რეჟიმი არის წარუმატებელი, ქვეყანა საერთაშორისო წესრიგიდან გაქრა, ან თუ ჩანს საერთაშორისო პროცესში ჩანს ძალიან ნეგატიურად, თუ ქვეყანა სიღარიბისკენ შებრუნდა, ანუ ჩვენ შევარდნადის 45% და ნენელა წამოვედით ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაბლა სიღარიბის შემცირებისა და კენ და 2015 წლიდან ისევ ზემოთ წავედით, ანუ პანდემიამდეც, თუ ქვეყანა ეხლა წავიდა ისევ სიღარიბეში, უპერსპექტიობაში, უიმედობაში, აპათიაში და ამავდროულად ამ ქვეყანას აზის კორუმპირებული კრიმინალური ბანდა, ამ ბანდამ თავისი არსებობა რითი უნდა გაამართლოს? უნდა გვითხრას ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ისეთ რა ეს ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობაა, საქართველოს არასოდეს წარმატება არ ქონია, არც შეუძლია წარმატება. ხო 2013 წლის პრესკონფერენციაზე ივანიშვილმა პირდაპირ გვითხრა, რომ ეს აჩემებაო, რომ საქართველოს აჯვარედინი უნდა იყოს, იქ რაღაცა აღმოსავლეთ დასავლეთის შემაერთებელი ხიდი. არაო, ჩვენ უნდა ვიყოთ არაამბიციური ორღობე რა, ანუ საბოლოო ჯამში ჭორბილას ორღობე და ასეთადაც ვიქეცით, ხო? და რუსეთისთვის ეს მომგებიანია, რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთის უკანა ეზო, ხო? ჭორბილას ორღობე ჩვენი შედამოწყობით და რუსეთისთვის მისი უკანა ეზო. და აი დღეს ღარიბაშვილი რატო განათიაქებს ვარდების რევოლუციას, რომ მისი ამოცანა არის დაამტკიცოს, რომ ამ ქვეყანას წარმატება არ შეუძლია, ამიტომ ცვლილებას გარდატეხას აზრი არ აქვს, ახალი გარღვევა ვერ იქნება, ამიტომ შეეგუეთ ამ უპერსპექტიობას, ჩვენ ვიქნებით, ჩვენ შევჭამთ მილიონებს, თქვენ ნამცეცებს გადმოგიყრით და ვიცხოვროთ ისე, ამიტომ ჩვენ მივდივართ მაგალითად აი ეკონომიკურად რო შევხედოთ დღეს, ნიკო, ხო, ტაჯიკეთიზაცია ხდება. ანუ ტაჯიკეთის ეკონომიკის 30% არის რუსეთში სამუშაოდ წასული ტაჯიკების გადმორიცხვები ქვეყანაში. ანუ ქვეყანაში დარჩენილი არის პენსიონერი, სოციალური დაუცველი და ბიუროკრატია, სამუშაო ძალა გადის ქვეყნიდან, აგზავნის ვალუტას ტაჯიკეთში და ამაზე ცხოვრობს ტაჯიკეთი. აი მაგას მე მსგავსებით, ანუ ქვეყანა, ეს ქვეყანა ვინ წინდა წაიყვანოს, ის გადის ქვეყნიდან, აგზავნის აქ ფულს, გადმორიცხვებს, ინახავენ ოჯახებს და მინიმალური ეკონომიკა რაც კი დაგვრჩა, ხო, რომ აფთიაქია სუპერმარკეტი და ეკონომიკა არ არსებობს, ეს არის მხოლოდ იმიტომ, რომ პენსიონერი, სოციალურად დაუცველი, ბიუროკრატია და აი ჩვენაირი ადამიანები ზოგი მედიაში და ზოგი აკადემიურ სფეროში კიდე რაღაცას ფორხილობთ, ასე ვთქვათ, ხო?
აი მეცა ჩართავ ახლა და საშუალებას მოგცემ რომ დაამთავროთ, გველოდება რაღაც ხანი, გისმენთ, ეთერში ხართ და მადლობა რომ დაარეკეთ. კურსაც მომწუ გაიკეთებ, თან გაიგებ დღეს. გეტყვის.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, აი გისმენთ.
მე გავხლავართ ბატონი ზურაბის სტუდენტი 2002 წლის ფორცები ESM-დან. აა დიდი მადლობა გადაცემისთვის. ბატონ ზურასთან მაგ ასეთი კითხვა. მოსახლეობაში არის განცდა არაგულწრფელობის და იგივე როგორც ისიც, აი მე ძალიან ვაფასებ ვარდების რევოლუციის რეფორმებს და ძალიან დიდი სიამაყის განცდა მქონდა 2000 პირველი 4-5 წელი რა, იმიტომ რომ ეკონომიკას რო გაწეთრდა იგივე ძალიან ბევრ პროექტებში მოკლედ ხდები რამხელა მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ დღესდღეობით ამაზე იმდენად არ მიდის ლაპარაკი, უფრო არის რაღაცა ის პროპაგანდისტული მანქანა, თქოს ტელევიზიაც ჩალიჩობს რაღაცებს, რომ ხალხი დააჯეროს, ზედმეტად დააჯეროს, რომ ცუდი რაღაცები ხდება და უკუ რეაქცია აქვს, ანუ რაღაცა აი არაგულწრფელობის განცდამრჩება მეც, რომ როგორც ივანიშვილმა რაღაცეები, ტყუილები, ვიდეო ისინი გამოაქვეყნა, რომ არჩევნები მოიგო, თითქოს თქვენც რაღაც იგივე ჩალიჩობთ და ეს არაგულწრფელობა გრძელვადიან პერსპექტივაში ფიქრობ აზარალებს ნაციონალურ მოძრაობას და რო იყოს თქვათ იგივე იმ შეცდომებზე ძალიან გულწრფელად ლაპარაკი, რომ ჩვენ კონკრეტულად აი ესე ფიქრობდით, აი ამ და ამაში დაუშვით, ამაში გადავაზრეთ მეტეთ და ამას აღარ ვიზავთ ან რაღაც ისე, შეიძლება პოლიტიკაში არ ჭრის გულწრფელობა, ეს კითხვაც მიჩნდება, ანუ რატო უჩნდება ხალხს არაგულწრფელობის განცდა? მე ჩემ თავზე ვიჩნდათ იგივე ტელევიზიებიდან და იგივე პოლიტიკოსებიდან, რომ თითქოს გაურბიან ძველ შეცდომებსაც, ძალიან ისე რეფილად ხამბობენ, რომ იყოს გაირჩეს კონკრეტულად ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი გაქვს ნაკეთები და ისტორიაში მე არ ვიცი ესეთი ბევრი, რომელიმე სხვა მთავრობას თუ გაუკეთებიათ.
მადლობა ზარისთვის, შეკითხვა გასაგებია, საშუალებას მიცემ სტუმარს რომ გასცეს, მაგრამ ეს არის ხო არ გიჩნდება თქვენსგანც და არ გულწრფელობის როგორც ბევრს აშკარად კეთილგანწყობილი ზარი.
არაჩვეულებრივი კითხვა იყო ჩემი აზრით და ნაწილობრივ ამ კითხვას მე დავასწარი, როცა ვილაპარაკე, იმიტომ რომ ალბათ ხვდები რა მომენტში რომ სწორად ითქვა, როდესაც ივანიშვილი და ღარიბაშვილი ეხლა ცდილობენ რომ ყველანაირი ტალახით დასვარონ ვარდების რევოლუცია, ჩვენც ვინც ვარდების რევოლუციის სათავეებთან ვიდექით და მეორე ვარდების რევოლუციის შემდგომ რეფორმებს ვახორციელებდით, ბუნებრივი რეაქცია გვაქვს რომ თავდაცვით რეაქციაში ჩავდგეთ და ყველაფერი ვამტკიცოთ, რომ ვარდების რევოლუცია ვთქვათ 100%-ით ყველაფერში კარგი იყო და გაამართლა. და ეს სწორი არის, მსვენელმა სწორი თქვა, რომ ეს ბუნებრივად აჩენს იმ განცდას, რომ ისინიც ამეტებენ ლანძღვაში, მაგრამ ესენიც ამეტებენ ქებაში. აი სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ლანძღვის შეჩერება, რომ ჩვენ ობიექტურად შევაფასოთ და ეხლა რაც შეეხება შეცდომების აღიარებას, ხო? საქმე რაში არის? სინამდვილეში მე შემიძლია ამოვიღო 2013 წლიდან უამრავი ინტერვიუ ჩემიც და ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი წარმომადგენლის, სადაც ძალიან კონკრეტულად არის ლაპარაკი იმასთან. მე ბლოგზე მაქვს 2013 წელს დაწერილი ნაციონალური მოძრაობის შეცდომები. ასეთი ბლოგი მაქვს დაწერილი ორ სერიად, გაზეთში გამოქვეყნებული. ანუ ჩვენ ამ რეფლექსიას ყოველთვის ვაკეთებთ. ოღონდ 2013-ში, 14-ში, ანუ ქართული ოცნების თაფლობის პერიოდში, ხო, ვიდრე 2019 წელს 20 ივნისამდე, ანუ ყველაზე გრძელვადიანი თაფლობის პერიოდი ქონდა ქართულ ოცნებას, არჩევარდნაძეს, ნუ გამსახურდიას მითუმეტეს არც სააკავშირო სამხედრო თაფლობის პერიოდი არ ქონია. და აი ამ თაფლობის პერიოდში მე არავის რაღაც საყვედურს კი არ მომ, მაგრამ საზოგადოება ჩვენ არ გვისმენ და ანუ მე ასე ვთქვათ ობიექტურად ვაფასებდი თუ არა იმ შეცდომებს, ან ზოგ შემთხვევაში დანაშაულსაც კი. ეს საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ჩემ სახეს რო ხედავდა, შინაარს არც უსმენდა, რაც ვლაპარაკობთ. ეხლა დაიწყო სინამდვილეში საზოგადოებამ ჩვენ იმოსმენა, როცა დაინახეს, რომ ქვეყანაში უბედურება ხდება და ალტერნატიული პოლიტიკური ელიტა ისევ და ამ პოლიტიკურ ელიტაში მე პოლიტიკოსებს არ გულისხმობ, ნიკო, თავადაც ვარდების რევოლუციის პოლიტიკური ელიტის ნაწილი ხარ ჩემი აზრით. ხო, ამის შემიძლია უფრო დეტალურად დავხსნა. ეხლა დაიწყეს ჩვენი მოსმენა, როდესაც დაინახეს, რომ აი ამ კონტრრევოლუციამ, ვარდების რევოლუციის კონტრრევოლუციამ 2012 წელს არ გაამართლა, რომ ეს არის პუტინისტური რეჟიმი, რომ ჩვენ ავტოკრატიაში ვცხოვრობთ უკვე და არა დემოკრატიაში. ეხლა დაიწყეს რეალურად ჩვენი მოსმენა, რომ სად არის გამოსავალი.
კი, ერთი ეგ არის, მაგრამ მეორე გავაგრძელებ, იმ შეკითხვას, რომ მართლა საინტერესო საკითხია. ორი რამეა, რომ ერთი ალბათ ხა ნაციონალური მოძრაობა ერთიანად რთულია რომ განიხილოს, რომ სხვადასხვა ადამიანებისგან შედგება, რომელსაც სხვადასხვა დამოკიდებულება აქვს და ასევე წინატლების განმავლობაში სხვადასხვა იმიჯი დარჩათ. ეხლა ბევრისთვის ყველა პირსისხლიანია, ვინც მაგ დროს იყო, მაგრამ ხო პირსისხლიანობის ხარისხიც ალბათ თქვენი უფრო ნაკლებია, ვიდრე სხვების, ვინც
პირდაპირიდან ასოცირებულება. მე მაგალითად რეზო ამაშუკელის ცნობილ ვიდეოში, სადაც ფოტოებს იღებს და ეპითეტებით გვამკობს, ის სადღაც ბოლოსკენ ვიდრე მივა, მაგალითად ჩემს ფოტოს იღებს და ამბობს, რომ აქამდე ვიზეც გელაპარაკეთო, ისინი დაივიწყეთო, ეს ყველაზე დიდი გარეწარიაო, იმიტომ რომ მისთვის მე აღქმული ვარ ერთ-ერთ იდეოლოგად ვარდების რევოლუციის.
მაგრამ აი ბევრისთვის გარეშე თქვა, ვინც ესე ჩანს, რომ თუ უყურებ ადამიანს, რომელიც 9 წლის წინ ამართლებდა ადამიანის უფლებების შელახვას, ან ყოველ შემთხვევაში ამბობდა, რომ არ ილახება მაშინ, როდესაც უნდა აღკაროთ, ხედავდით, რომ ილახებოდა და ახლა იმავეზე გული შესტკეს, არაგულწრფელობის მომენტი მაგ დროს ჩდება, რომ ეხლა არის, ხო?
არა, მარტ
თქვენზე არ ამბობ ფანთან
ისე. არა, მეც მეხება, ნიკო, იმ გაგებით, რომ ყოველთვის ამბობ, რომ ბევრ იყო საკითხები, რომელზედაც ალბათ განგაშის ზარები რო შემოგვეკრა უფრო აქტიურად, ჩვენ შესაძლებელია არ მივსულიყავით იმ წამდე, მაგრამ აქ ეხლა ეს არ გაიგოთ თავის მართლება, ხო? ვარდების რევოლუციის და საქართველოს წარმატების წინააღმდეგ ჩართული პროპაგანდა ვარდების რევოლუციამდე იწყება. ანუ ყველა ის მეთოდი, რასაც დღესაც იყენებს საქართველოში რუსული პროპაგანდა, ზოგი პირდაპირ მოსკოვიდან და ზოგი ეხლა პირდაპირ ღარიბაშვილის პირით, ეს დაწყებული არის 90-იანი წლებიდან. ანუ ის, რომ მაგალითად ამათ ჩვენი ეროვნული იდენტობის გადაგვარება უნდათ, ეს 90-იანი წლებიდან, როგორც კი ევროსაბჭოს გაწევრიანების პარალელურად თქვათ, დაიწყო გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები და გარკვეული საკითხების მოწესრიგება, ეს პროპაგანდა მაშინვე ჩაირთო. ამიტომ ეს ნიაღვარი ჩვენს წინააღმდეგ გაცილებით ძველია, ვიდრე ვარდების რევოლუცია და დღესაც იმავე საფუძვლებს ემყარება, რომ აი ესენი ქართველობას გვართმევენ და ასე შემდეგ, ხო? ეს 90-იანი წლების ბოლოდან უკვე ნათელი იყო და ამიტომ ჩვენ რა შეგვეშალა ამ თვალსაზრისით, რომ აი ამ პროპაგანდის მიღმა იყო ჯანსაღი კრიტიკა, თუნდაც თქვათ აგერ თავად ჩემ დიდი პატივისცემა ნიკო თქვენ, თქვენ წარმოადგენთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სწორი პოზიციიდან გვაკრიტიკებდნენ. ოღონდ ჩემთვის სამწუხარო არის ის, რომ თქვენ იმ ნიაღვარში, რომელიც მაშინ იყო, თქვენი ხმა იმაშიც უმცირესობა იყო, ანუ პრინციპებზე დაყრდნობით ვინც გვაკრიტიკებდა, ისინი უმცირესობა იყავით, ასე ვთქვათ, და უფრო დიდი ნაწილი ეკავა ამ პროპაგანდას და ჩვენი შეცდომა იყო, რომ არ ვანსხვავებდით ამ სად იყო პროპაგანდა და სად იყო ჯანსაღი კრიტიკა და ეს ჩვენი უზარმაზარი შეცდომა იყო, რომლის გამოც ჩვენ წავიტეხეთ ცხვირი და საბოლოო ჯამში ქვეყანამ.
ბოლოს მინდა კითხოთ, რომ მარტო თავის მართლება და ეს მერე რა გავაკეთეთ, ეგრო არ იყოს თითო ვარდების რევოლუცია რა იყოს, მაგაზეც კითხოთ, აი რა იყო. მაგრამ ჯერ მოდი ერთი მსმენელი წყოს, იმასაც მოусმინოთ და შემდეგ ჩამოვაყალიბებ შეკითხვას. გისმენთ ეთერში ხართ, მადლობა რომ დაარეკეთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოდი შეთანხმებით. და იწერა და რა იყო იცი რა მაინტერესებს, აი ეს რევოლუცია, რომ რევოლუცია გასაგებია რა არის და ყოველთვის რევოლუციას ნუ დავარქმევთ. და მეორე კიდე რა მაინტერესებს, აი როდესაც ის პროცესები რაც მოხდა საქართველოში, ანალოგიური პროცესები მოხდა თქვათ უკრაინაში, მოხდა კიდე ეგერ სხვა რესპუბლიკებში, ას იყო მცდელობა საქართველოს გაეწანათ ეს რევოლუციური სცენარი თაჯიკეთსა და ერთისეთში იხმოდაწილება ქალბატონის ჩადიოდა იქა მე სხვა ესე სცენარი დაიდგა ერთ ქვეყანაში, ეს სცენარი დაიწერა და მე შესრულება ხდებოდა, მაგრამ აი ეს საქართველოში
ბოდიში ჩაგერევით, შეკითხვა რა დაგუშვათ, მაგრამ მე შეკითხვა ვერ გავიგე მანდ და აი რას
კითხულობ. გარკვეული ძალების მიერ დაწერილი სცენარი ხომ იყო და რომელიც მოხდა უნდათ სხვა ქვეყნებში და აი გრეცოდებული ვარდების რევოლუცია და თუნდა ხავერდოვანი რევოლუციებს ვერ ფაბინდა და მე
გასაგებია, გავიგე შეკითხვა. მადლობა, მადლობა, წინ უნდა წავიდეთ რომ თან პასუხიც გასცეს. ხო, გარკვეული ქვეყნები რომ მესმის ხომ თარგმნი რომ რუსეთს გულისხმობენ თუ ამერიკას და მაშინ მომი სოროსს გულისხმობდა
ბჭყალებში. მარტივი პასუხი არის, მიუხედავად ჩვენო პატრიციამ მსმენელმა ახლა დაწერა რომ ეს არ გაიგოთ რუსული პროპაგანდა, თო მე თამამად შემიძლია ვუთხრა რომ მარაც ილაპარაკა, ეს არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი ზუსტად. რომ სინამდვილეში ქართულ ხალხს კი არ ამოუვიდა ყელში კორუფცია, ჭაობი, უშუქობა, შუქის გრაფიკი და ყველაფერი, აი ეს ყველაფერში ქრთამი, მანქანის მოწმობიდან დაწყებული პირადობის მოწმობის აღებით. არა, ქართულ ხალხს კი არ ამოუვიდა ეს ყოჩ და კი არ გააკეთა ვარდების რევოლუცია. არამედ ვიღაცამ სადღაც იქ სოროსმა, ბუშმა და ვიღაცემა დაგეგმეს და ჩვენ ახლა ბრიყულად ეს უბრალოდ შევასრულეთ. ეს არის ზუსტად პუტინის ნარატივი. და ეს ნარატივი დღესაც სახიფათოა ზუსტად იმიტომ, რომ ეხლა საზოგადოებას ეს ნარატივი აჯერებს, ეს პროპაგანდა აჯერებს, რომ თქვენ რას ფიქრობთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. დიდი ბიჭები რას გადაწყვეტენ, იმას არ მნიშვნელობა. სინამდვილეში ვარდების რევოლუცია იყო და დღესაც ასე მოხდება, გარდატეხა, როცა ქართველი ხალხი დაიჯერებს, რომ მის ხალხშია მისივე ბედი. მაშინ მოხდება გარდა.
შეიძლება რომ მეორე მხარეს მივამატოთ მაგას, რომ რაც არ უნდა დაიგეგმოს კრემლში, სანამ ქართველები აქ რაღაცას არ გააკეთებენ, ის არ მოხდება. ანუ ვერც პუტინი ვერ გადაგიწყვეტს, თუ ხა ჯარითა შემოვიდა და არის როლა.
და ვერა.
ვერც ვერა, იმიტომ რომ საბოლოოში ადვილია ხოლმე პასუხისმგებლობის გადატანა სხვაზე, რომ ისიც იმან ჯორჯ სოროსმა გააკეთა, ჯორჯ ბუშმან, პუტინმა, როდესაც
საბოლოო ჯამში პუტინმა ეს ზუსტად კარგად დაინახა, როცა 2008 წლის აგვისტოში თქვა, რომ რაც არ გამომივიდა ტანკებით, იმას გავაკეთებ ქართველი ხალხი და პროპაგანდა მიმართულია სწორედ იქით, რომ პუტინისტური გეგმა ქართველი ხალხის მეშვეობით განხორციელდეს. ეხლა მთავარი ვარდების რევოლუციაზე ნიკო კითხავს, რომ უპასუხო, არის შემდეგი. ვარდების რევოლუცია იყო ჩვენი თავის დაჯერება, რომ ჩვენ კოლექტიური ძალისხმევით რაღაც პრობლემების გადაჭრა შეგვიძლია. ანუ ილია ჭავჭავაძე რაზეც უხდა მე-19 საუკუნეში, რომ ჩვენ გათითოკაცებულები ვართ. ჩვენ კოლექტიურად არ შეგვიძლია შევიკრათ და რაღაცა პრობლემები გადავჭრათ. და აი ესე ვიყავით გათითოკაცებული 90-იან წლებში, მაგალითად შუქი რო არ გქონდა, ყველა ოჯახი ჩალიჩობდა, რომ თავისი ლევი კაბელი გამოეჭიმა რომელიღაცა უახლოესი პურის ქარხნიდან ან სავადმყოფოდან. ასე ცხოვრობდა ხო მთელი ქვეყანა. ანუ ეს იყო ჩალიჩის ქვეყანა, რომელიც გრძნობდა, რომ სისტემა არ არსებობს, მე არ შემიძლია დავგეგმო რაღაც აწყობილი სისტემის მიხედვით ჩემი ცხოვრება, ამიტომ ცხოვრების მოდუსი არის ჩალიჩი, რომ სადმე იქ უნივერსიტეტში უნდა ჩააწყო, რომ შვილი მოეწყოს, იქ საავადმყოფოშიც კი ფული უნდა ჩაუკუჭო ვიღაცას, რომ ნორმალურად კინკურნალონ, იქ აუცილებლად, რა ვიცი, ნებისმიერ სფეროს მიადგები თუ არა გჭირდებოდა ქთამის გადახდა და ჩალიჩი. და აი ყველაზე კივნეული რაც და გვარდების რევოლუციამ ჩვენ დაგვაჯერა რომ კოლექტიურად თუ მოვინდომებთ, თუ პოლიტიკური ნება იქნება, თუ საზოგადოების დაკვეთა არის, ჩვენ შეგვიძლია კორუფცია აღმოვფხვრათ. ანუ თურმე ქრთამი და კორუფცია ის კი არ ყოფილა, რომ ეს ჩვენი ბუნებრივი კულტურული მდგომარეობა, არამედ ჩვენ თურმე ყოფილვართ ჩვეულებრივი პატიოსანი ადამიანები, როგორც შეიძლება იყვნენ დანიელები ან პორტუგალიელები. უბრალოდ საჭირო არის ჩვენვე დავიჯეროთ, რომ ჩვენ ეს არის საბჭოთა სისტემით თავსმოხვეული, ეს ქრთამისა და ჩაწყობის და ჩალიჩის სისტემა, და ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ ნორმალური სახელმწიფო. აი ეს დავიჯერეთ ვარდების რევოლუციის შემდეგ და დღეს ეს კვდება ახალგაზრდებს, რომ გაქცევაზე ამ ქვეყნიდან თვალი უჭირავთ. ზუსტად ამის გამო უჭირავთ, რომ ამ ქვეყანაში არაფერი არ გამოვა, რატო ჩავდო მე ძალისხმევა ისეთ რამეში, რაც კოლექტიურად ვერ აეწყობა, ამიტომ წავალ და ჩემს ინდივიდუალურ გზას ვიპოვი. და ივანიშვილმა დაგვიანონსა 2013 წელს მან თქვა ასეთი ფრაზა: მე ვნახე ადამიანის თვითგადარჩენის ინსტინქტის მექანიზმი, და ეს მექანიზმი არის ზუსტად ჩალიჩთან დაბრუნება. რომ ჩვენ ინდივიდუალურად გადავირჩინოთ თავი, კოლექტიურად კი არ შევწებდეთ, როგორც პოლისი არისტოტელესეული გაგებით, როგორც ერთობა, რომელსაც გვაქვს ჩვენი საერთო მიზნები, არამედ ინდივიდუალურად ვიჩალიჩოთ. აი სადარბაზოში ხო, სადარბაზო კი არ გავაკეთოთ ერთად, არამედ ფილა დავაგო ჩემი კარების გამოსასვლელთან მხოლოდ, რომ იქ იყოს ფილა დაგებული და დანარჩენი თუ დანაგვიანებული იქნება სადარბაზო, ეს ჩვენი ცხოვრების წესია ასეთი.
და ერთაც ბოლოს კითხავთ, რა ნაწილი იყო ის, რაც არ გამოვიდა ვარდების რევოლუციიდან, თვითონ ენდემურა ნაწილი ვარდების რევოლუციის, და რა ნაწილი იყო თქვათ, თქო როგორც ახსენეთ, შეცდომა იქნებოდა თუ დანაშაული თუ გადაცდომა, როდესაც უკვე შემდეგ ხელისუფლებამ გადაუხვია იმ ღირებულებებისგან. აი რატო ვკითხულობ, რომ როდესაც აი კოლექტიურ პასუხისგებლობაზე და კოლექტიურად ჩენებაზე დაიწყეთ ლაპარაკი, მაგ დროს ვფიქრობდი, რომ ეს ენერგია, რომელიც მოყვა ვარდების რევოლუციას, შეიძლება ავტომატურად ბევრ ადამიანს ტოვებდა ამ მატარებლის, ხო უკაცეს მეტაფორას ამბობ, გარეთ. სიტყვაზე ჩარეცხილების ფრაზა, როგორც კი გამოჩნდა, ხა ჩარეცხილები არ იყო პოლიტიკო პოლისი, როგორც ამბობენ, ან გამოცხადებული ერთი ფრაზა იყო, რომელიც გაკვრით სადღაც ახსენა სააკაშვილმა, მაგრამ ძალიან რეზონანსული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ბევრი მართლაც და გძნობდა თავს, რომ აი რაღაცები ხდება ქვეყანაში და ჩვენ ზოგი სუდი ხალხი იყო, ჩალიჩობდა და სხვებს უშლიდა, რომ წინ დასულიყო, მაგრამ უამრავი დამსახურებული ადამიანი, რომელიც კაი ხალხი იყო, გრძნობდა, რომ მათ აღარ ეხებოდათ ესა, და ალბათ ეს იყო თვითონ უშუალოდ რევოლუციის ნაწილიც. და შემდეგ სხვა ნაწილი, როგორც მე ვხედავ, იყო, რომ იყო ერთი გაცხადებული ღირებულებები ვარდების რევოლუციის და კეთდებოდა რეალურად სულ სხვა რაღაცა, და ეს იწვევდა ფრუსტრაციას. აი რა, კითხონდა, ვერ მივედი, მაგრამ ნუ რაღაც
არა გასკასეგებია, ნიკო, ხო ჩვენ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ობიექტური მიზეზები, რატო წავაგეთ 2012-ში, და სუბიექტური მიზეზები. ობიექტური მიზეზები რა არის? მაგალითად,
რომ მაგრამ აი ბოდი, ერთ საშაგროთ თქვენ ამოთხომა 2012-ში წაგებასთან დაკავშირებით, არ შეიძლებოდა, რომ ქართული ოცნების პერიოდში გაგრძელებულიყო ვარდების რევოლუციის ენერგია. არა ნაციონალური მოძრაობის, არამედ ახალი ხალხის წავაგეთ
არჩევნები. არათუ არ შეიძლებოდა, უნდა გაგრძელებულიყო.
ხო, ანუ აი მაგაში 2012 წელს ხო არისო არანაირი საჭიროება რომ დასრულებულიყო.
ამაშია საქმე, მე წეხა რატო ვთქვი, რომ ჩვენ კრიტიკოსებს შორის თავის დროზე ცირე ჯგუფი იყო რეალურად, ვისაც აწუხებდა პრინციპები ვარდების რევოლუციის იდეალები და იდეალებიდან გადახვევის გამო გვაკრიტიკებდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნიკო, თქვენს და მადლობა ამისათვის. და იყო დიდი ნაწილი, რომელიც მისტიროდა პრივილეგიების დაკარგვას, რომელიც მისტიროდა ქრთამის სისტემის ჩამოშლას და ჩანაცვლებას შედარებით მერიტოკრატიული საზოგადოებით, ხო? ივანიშვილმა 2013 წელს გვიწყა, რომ სამსახურში ნათესაობით მოწყობა არის ჩვენთვის ბუნებრივად დამახასიათებელი. ეს 2013 წელს 5 თებერვლის ინტერვიუში პირდაპირ აქ ნათქვამი, რაზედაც მე ბლოგი დავწერე, რომ ამ იდეოლოგიას ქვია ვაცალოთ ადამიანებს ლუარსაბ თათქარიძეობა. ეს იყო ქართული ოცნების იდეოლოგია. ამიტომ ვარდების რო უცია რომ შევაფასოთ ობიექტური პრობლემები რა იყო, როგორც უკვე ვთქვი, ყველა რეფორმისტულმა მთავრობამ 90-იან წლებში პოლონეთი იყო თუ ჩეხეთი თუ ნებისმიერი რამ წააგო არჩევნები. რატო? იმიტომ რომ მაგალითად როდესაც ერთ დღეს 15000 გაიშნიკ სახლში გაუშვებ, იქ ამ 15000 ადამიანში და შექმნი პატრულს, საზოგადოებას მთლიანად მოსწონს, მაგრამ ამ 15000 გაიშნიკის ოჯახიდან უმრავლესობა იმწუთას ხდება ამ რეფორმის მოწინააღმდეგე და საბოლოო ჯამში ეს ადამიანები ხდებიან ოპოზიციურად განწყობილი ამორჩეველი. რა უნდა გააკეთო ამ დროს, ხო? ეს ობიექტური მიზეზია, რატომაც შენ გინაწყენდება ადამიანი. სუბიექტური მიზეზები არის ის, რომ მაგალითად იმ დანაშაულებებზე, რომელიც ჩაიდინა ჩვენი თავრობის წარმომადგენელმა და რომელზედაც არ იქნა სამართლებრივად და პოლიტიკურად ადეკვატურად პასუხი გაცემული, ეს ჩვენ წინ დაგხოდა და ეს იყო უმძიმესი არამხოლოდ შეცდომა, არამედ დანაშაულიც. იყო დანაშაული სამართლებრივად და პოლიტიკურად უმძიმესი შეცდომა ზუსტად იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში ეს გამოიყენა მერე პუტინისტურმა პროპაგანდამ, რომ ჩვენგან მთლიანად სისხლიანი რეჟიმი დაეხატა, რაც სინამდვილეში ასე ჩემი აზრით არისო და რაც საბოლოო ჯამში ჩვენგან ისეთი მწრისხატი დახატეს აი ამ ქვეყნის, რომ მერე ქართული ოცნება გაყვა იმ ხაზს, რომ ყველაფერს, რასაც ისინი აკეთებდნენ, უნდა ასე ვთქვათ, გადავხაზოთ. ანუ სინამდვილეში რა მოხდა, შედეგი რა მივიღეთ. რასაც კარგს ვაკეთებდით, ისინი მართლა ყველაფერი გადახაზეს, არაფერი არ გაგზელდა და ქვეყანა დღეს კატასტროფაშია. და იქ, სადაც ზუსტადაც რო ჩვენ ავწდით ქართული ვარდების რევოლუციის იდეალებს, მაგალითად დამოუკიდებელ, მიუკერძოებელ სასამართლოს, იქ ყველაზე წარმატებით ბჭყალებში და ქვეყნისთვის საზიანოდ გააგრძელეს მოღვაწეობა. ანუ ბუნებრივია, აი მარტივ შეკითხვას შევაბრუნებ, ხო? ნიკო, აი შევარდანის ინტერვიუ ახსენე. სააკაშვილმა ყველაზე მთავარი რა პრეცედენტით შექმნა, გარდა იმისა, რომ 2012 წელს წაგება აღიარა და მშვიდობიანად გადააბარა ხელისუფლება, იყო შემდეგი, რომ მან ის გამოდის, აი ეს ვიდეოც ნანახი გეკნებათ, გამოდის შევარდანისგან 2013 წელს ნოემბერში და ამბობს: ამ ქვეყნის ღირსების საქმეა, ამ ქვეყნის ღირსების საქმეა, რომ ყოფილი პრეზიდენტი მშვიდად და უსაფრთხოდ ცხოვრობდეს ამ ქვეყანაში. და მან შექმნა პრეცედენტი, როდესაც ხელისუფლებაში მოცული არ ანადგურებს იმას, ვინც დათმო ხელისუფლება. და ამიტომ არის შევარდნაძეც და სააკაშვილიც ისტორიული ფიგურები, მიუხედავად მათი წინააღმდეგობისა, ისტორიული ფიგურები ამ ქვეყნისათვის. და ამიტომ არის სიმსივნე ამ ქვეყნისათვის ღარიბაშვილი და ივანიშვილი, იმიტომ რომ მათ არამარტო გააუბრალოეს პირველი პრეცედენტი ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემისა, არამედ ასევე არ გააგრძელეს ის ტრადიცია, რაც სააკაშვილმა 2013 წლის ნოემბერში დაიწყო, როდესაც თქვა, რომ შევარდნაძე უნდა დარჩეს ქვეყანაში, ის უსაფრთხო და მშვიდობიანად ცხოვრობდეს. იმიტომ რომ 10ჯერ მეტი საბუთი და 10ჯერ მეტი მიზეზი არსებობდა შევარდნაძის და გასამართლებისა.
მან მაგის განხილვის დრო აღარა გვაქვს, მაგრამ ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც ჩნდება, არის, რომ და უბრალოდ მე ესე და ეგრე იქნებოდა კია, რომ ყოფილიყო შანსი, რომ შევარდნაძე მობრუნებულიყო ხელისუფლებაში, წლანად იცხოვრებდა თუ არა წანისში, თუნდაც ვარდების რევოლუციის პირობებში. რო არ ყოფილიყო, მაშინვე ცხადი, რომ მორჩა შევარდნაძე და ეხლა სხვადასხვა.
ეს ჰიპოთეტური კითხვა, მე ვწერ რეალობარაა. რეალობარი. ეხლა მე პირდაპირ გეტყვით, აი არ ვიცი შევარდნაძეზე, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ივანიშვილს რომ გაეგრძელებინა ის პოზიტივი, რაც ვარდების რევოლუციამ შექმნა და ის პოზიტიური რეფორმები, რაც წინა ცხრა წელში გრძელდებოდა, დღეს ნაციონალურ მოძრაობას ასეთი ძლიერი პოზიციები შეიძლება არც ჰქონდა.
ალბათ, იმიტომ რომ ეგეთქო ნარატივის ამბავია, თავისუფლად შეიძლება ეთქვა ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ მეორე ეს ეხა ვარდების რევოლუცია ვარ ჩვენ, კარგად იყავი მიშა, იმიტომ რომ ეგ დრო წავიდა და ანუ კიდე თქვა, რომ ცუდი არ ამდრო ჩვენ ვართ ეხლა და გადავიბარეთ ვარდები და კარგად იყავით თქვენ და როგორც იტყვი, ისე დახატავ მე რე, ხო? მადლობა სტუმრობისთვის, ანუ განსახლებული. კიდე ძალიან ბევრი ეს რაც გადავაცილეთ დროს და მადლობა ზურაბ ჭაბერაშვილი გახვდათ ეს თუნდაც რადიოში გვისმენთ გეტყვით. ჩვენ გავაგზავნებთ ახლა ნუ მიმდინარე ამბობით ონლაინ კაზინოებს შევეხებით გეტყვით რატომ საწუთში.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან გამაგრებული დაემარცხეს ბათო ხაკეთებს ბაფენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ ჩვენს დილის საუბრებს და დღეს ანუ ვარდების რევოლუციის წლისთავთან დაკავშირებით კარგად ლომად ვილაპარაკეთ, იმიტომ რომ ანალიტიკური საკითხები ქონდა განსახილველი, ბევრია სალაპარაკო, მაგრამ მხოლოდ მაღაზარო არ დავრჩეთ. გუშინ ახა გეტყვით, რომ ვინც არ იცით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გამოვიდა ონლაინ კაზინოების რეგულაციების გამკაცრების და სამომავლოდ აკრძალვის ინიციატივით. ან ციდადას აიკითხავთ, თითოეულ მოსახლეობას აწუხებს ძალიან, ეს არის სათამაშო ბიზნესი და ონლაინ კაზინო ნოები 1.5 მილიონი გაედინება ქვეყნიდან ონლაინ კაზინოების მეშვეობით. ჩვენი ახალგაზრდები აგებენ ფულს ყოველდღიურად და ეკონომიკურ გუნდთან მქონდა ლაპარაკი და ფინანსთა მინისტრს აქვს ხედვა, რომელიც გულისხმობს გადასახადების გაზრდას ონლაინ კაზინოებისთვის, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა არის უცხოური კომპანიები და საუბედუროდ ჩვენი მოსახლეობის ფული გაედინება უცხოეთშიო და პირველ ეტაპზე გაზრდოთ გადასახადები და აიკრძალოს რეკლამა და აღწიოთ 25 წლამდე ბარიერი, მეორე ეტაპზე საერთოდ უნდა აიკრძალოს ონლაინ კაზინოებიო, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რასაც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ სტუმარს ახლა ჩავთავთ ორიოდე წუთში, უბრალოდ ჯერ შესავალივით რომ გავაკეთო პატარა. ჩვენ სტუმარი ლაშა ბექიშვილი, იურისტი, რომელსაც ამასთან დაკავშირებით უმუშავია, ჩავეკითხებით იურიდიულ ასპექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ კუთხე არის ბევრი სხვადასხვა. ერთი შეიძლება ფსიქოლოგიურად ადიქციასთან დაკავშირებით ვილაპარაკოთ, მეორე ეკონომიკის კუთხით შევხედოთ, თუ რამ თანხა შედის ბიუჯეტში ონლაინ კაზინოებიდან. ანუ არა ის რომ მაინც გაედინება, არამედ ბევრი სხვადასხვა ძალიან შთამბეჭდავი სტატისტიკა ვნახე, რა დენ ფულს იხდიან ონლაინ კაზინოები და ვინ არიან ეს ონლაინ კაზინოები, რომელთა დიდი ნაწილი სწორედ ქართული კომპანია და აქ რჩება ფული. მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცა სახის რეგულაციების საჭიროა. მოკლედ მოგესალმებით სტუმარს მიუმართავ ხა ლაშა, გამარჯობა. და პირველი რაც დამრჩა შთაბეჭდილება იყო ის, რომ ეს არის მართლაც და დასარეგულირებელი საკითხი, რომელზეც მაინამაინც არავინ არ დაობს. ყველა არის შეთანხმებული, რომ რაღაცა უნდა აქ შეიცვალოს, მაგრამ ეს არ არის საკითხი, რომელიც გადაიჭრება ხელის ერთი მოსმით ან მარტივი გადაწყვეტილებებით. სწორია ეს ხედვა.
ვით მადლობას გიხნით მოწვევისთვის. ანუ ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, საკითხი, რომელიც ბევრს აწუხებს და მნიშვნელოვანი არის, რომ საკანონმდებლო ცნობების საზოგადოების აქტიური ჩართულობით იყოს მიღებული. და აქ გეტყვით, რომ როგორც 2020 ასევე 2021 წლებში სწორედ საქართველოს მთავრობის ინიციატივით საკმაოდ ბევრი და მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა კანონმდებლობაში და ეს სწორედ აი ამ განმარტებითი ბარათები, რომელიც წინ უძღოდა აი ამ საკანონმდებლო აქტებს, საუბარი ეხებოდა იმას, რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა არის მოძველებული, ხშირ შემთხვევაში არის ბუნდოვანი და საჭიროებს მის დახვეწას, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან მზარდი არის ეს სფერო, თანამედროვე ტექნოლოგიების კვალდაკვალდა სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებს ასე ვთქვათ ფეხის აწყობას და შესაბამისი რეგულაციებით პასუხის გაცემას. რაც შეეხება აი ამ ონლაინ ასე ვთქვათ თამაშობის მოწყობას, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ დღის მდგომარეობით, ანუ იმ პირს, რომელიც არის რეგისტრირებული საქართველოში და აქვს როგორც სამორ მისი სათამაშო აპარატების ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა, მას ონლაინ თამაშობის მიწოდებისთვის არ ჭირდება დამატებით ასე ვთქვათ ცალკე ნებართვის მიღება. ანუ პირველადი ნებართვა საკმარისია იმისათვის, რომ მან ონლაინაც მიაწოდოს მომხმარებელს საკუთარი სერვისი. ხოლო ასე ვთქვათ მცირე ტიპის საორგანიზაციო დოკუმენტებს წარუდგენს, როგორი უნდა იყოს თამაშობის წესი, პირთა ვერიფიკაცია და ასე შემდეგ, ხო? ანუ საერთო დღეს ნებართვა.
და რატო არის პრობლემა? ჩემი შეკითხვა არის ასეთი, რომ რამდენადაც მე მესმის ამ შემთხვევაში ამ სფეროში კანონებით ჩარევა საჭიროა არა თქვა რაღაცა წერტილოვანი ცვლილებებისთვის არამედ იმიტომ რომ შეიქმნას რასნაირად ერთგვარი ჩარჩო საკანონმდებლო რომელიც გვიკარნახებდა რომ აი ამ მიმართულებით გვინდა რომ წავიდეთ ანუ არა თქვა ერთი ან ორი ხარვეზის გამოსწორება არამედ რაღაცა სახის შექმნა ეს ბიზნესი როგორი უნდა იყოს საქართველოში საით მიდიოდეს და ზოგადი ხედვა როგორი იქნება ამ წუთას რაც მე წავიკითხე რომ ეხა უბრალოდ გადასახადს გაუზრდი და შემდეგ გავაუქმებს ჩემთვის როგორც აი უბრალოდ წავიკითხე და დამაბნეველია ვერ ხვდები საით მი რა თუ უნდა გავაუქმოთ ეხლავე გავაუქმოთ თუ ცუდია თუ არა მაშინ ეხა რატომ უნდა დაემუქრო ადამიანს რომ სამ წელიწადში გავაუქმებ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თქვენი როგორც იურისტისთვის ამოცანა რა უნდა იყოს რა უნდა გავაკეთოთ ამ კანონებით რა უნდა შევქმნათ
ჩემი აზრით ცოტა გუნდოვანი იყო ინიციატივა კარგი იქნებოდა მეტი კონკრეტიკა ამასთან ის რომ რაღაც ახალგაზრდები მოწყვიტოთ აი ონლაინ თუ ზოგადად აზარტულ სივრცეს რამდენად მიიღწევა ასეთი შედეგი თქო რაღაცა ასეთი გაზდევდა პრემიერის ინიციატივას ხაზი რომ ახალგაზრდებს ასე თქო ახალგაზრდები მოწყვიტოთ აი ამ აზარტულ თამაშებს თუმცა ისიც უნდა ითქვას რა თქმა უნდა სისტემური მიდგომა ჭირდება აი ამ ყველაფერს მაგრამ ისიც უნდა ითქვას რომ მრავალი წელია საქართველოში ოპერირებენ უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული სათამაშო ბიზნესის წარმომადგენლები, სადაც დღესაც ქართველი მომხმარებელი რეგისტრირდება და თამაშობს. შესაბამისად, ის რომ საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე სუბიექტს ან გაუზარდო გადასახადი ან ზოგადად აკრძალო ონლაინ სათამაშო სივრცე, ეს მაინც არასწორს იმას, რომ ქართველმა მომხმარებელმა ითამაშოს უცხო ვებგვერდებზე.
ნებისმიერი დამატებითი ძალისხმევის გარეშე, ხო მოდი ასე ვთქვათ, რომ ანუ როცა ლაპარაკობთ, რომ შეიძლება უფრო რთული უნდა გახდეს აქ რამის რეგისტრაცია, როგორც კი ქართულ კომპანიას ოდნავ გაურთულდება რეგისტრაცია და გავა ბაზრიდან, ჩემთვის მომხმარებლისთვის მაინც არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ რუსულ კომპანიაზე შევალ, ამერიკულზე შევალ, ინგლისურზე არანაირი ჩემთვის ინტერნეტია, მაინც უბრალოდ შეიძლება ცოტა ინგლისური უნდა ვისწავლო უკაცრად ან რუსული, არ არის ეგრე?
ნამდვილად, თან საკმაოდ ცნობადი კომპანიებია, ტელევიზიის თუ ინტერნეტ სივრცეში ხშირად ხვდებით ჩვენ მათ რეკლამებს და ძალიან ადვილია იქაც რეგისტრაცია და ჩვეულებრივ თამაშის გაგრძელება. აი ამის საპასუხოდ რომ რაღაც გადაცხადები გაუზარდოთ და შემდგომში აუკრძალოთ, ძალიან საყურადღებოა სწორედ საქართველოს მთავრობის ინიციატივები, მათ შორის მიმდინარე წელს, რომელიც ემსახურება საქართველოში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტებისთვის, ის სფეროში ოპერირებს, რომ მათ გარკვეული უფლებამოსილებები გაუზარდონ, რომ მათ უცხოეთში გარკვეული მომსახურება გაწიონ, რათა ეს ბიუჯეტში მეტი შენატანების წყარო შეიძლება იყოს, ხო? ერთის მხრივ გარკვეული ასე ვთქვათ, ისეთ პირობები იქმნება აი ამ კომპანიებისთვის, რომ მეტი მოგება მიიღონ და ბიუჯეტში მეტი შენატანები იყოს და მეორეს მხრივ აი ასეთი ტიპის აკრძალვებს ვისმენთ, ხო?
და ბოლოს რაც მინდა კითხოთ, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ახლა მეც მაწუხებს როგორც მშობელს და რა ვიცი ამ ქვეყნის შულს, არის რეკლამის საკითხი, იმიტომ რომ აი ნახე თქვა, მე მივიღე მესიჯი რომელიღაც ონლაინ კაზინოდან, ამ თვითონ ჩავხედე და კი მოსული მაქვს. ჩემთვის ეს არ ვთამაშობ მაინდამაინც, მაგრამ შეიძლება ის იყოს რაღაცა მომცა ბონუსი და შევიდე და ვითამაშო. ანუ არა მაქვს პრობლემა. სადაც მაქვს პრობლემა არის, რომ ჩემი შვილი, როდესაც 11 წლის იყო და 12-ის, ნუ ხა 13-ის არის და პირველად ნომერი აუღე, რომ სკოლაში წაეღო და დავკავშირებოდი პირველი, მეორე, მესამე მესიჯი მოვიდა ონლაინ კაზინოებისგან, რაც, რა, მეჩვენება რომ არასწორია და არ უნდა ხდებოდეს ეგრე და ასევე არის ხალხი, ვისაც ადიქციასთან აქვს პრობლემა და ლუდომანია, უცხო სიტყვა, რომელიც აღარ არის უცხო სიტყვა ბევრისთვის, ხშირად არის ნახსენები, ძალიან გავრცელებულია და თუ ამ ადამიანმა გადაწყვიტა რომ ითხოვოს რომ აღარ მომივიდეს ეს მესიჯი, რომელმაც შეიძლება როგორც ამბობ დამათრიგეროს და მე ჩამითრიოს უკან რასაც თავსვანებებ, უნდა კონდეს მარტივად იოლად და რაღაცა ერთი ხელის მოსმით საშუალება რომ აღარ კონდეს შეხება ონლაინ კაზინოებთან. აი მაგას არ ვიცი რა არეგულირებს ამ წუთას, ან არის თუ არა კანონი რომელიც არ მუშაობს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, აი ამასთან დაკავშირებით მაინდამაინც აზრთა სხვადასხვაობა არ არის, რომ ეს საშუალება მაინც უნდა იყოს, რომ არასრულწლოვანმა არ ნახოს ეს რეკლამა, იმიტომ რომ ვერ არჩევს, და მეორე, ვისაც პრობლემა აქვს, თავისუფლად შეეძლოს რომ დავეხმაროთ, რომ აღარ ჩავითხიოთ უკან.
ნახეთ, კი ბატონო, ნამდვილად, ანუ პირადი ფაქტორია, პირად სივრცეში შეჭრა ხდება აი ამ SMS-ით, როდესაც რეკლამირება ხდება, მათ შორის ხშირად რაღაც საჩუქრების და ბონუსების სახით, და ეს საკმაოდ ფართომასშტაბიანი პრობლემაა, იმიტომ რომ სარეკლამო კომპანიებს თუ სხვადასხვა ტიპის კომპანიებს აქვთ ეს სატელეფონო ნომრების ბაზები და ფაქტობრივად თვითონ აბონენტს უწევს რიგი ძალისხმევის გაწევა, რომ მან არ მიიღოს აი ამ ტიპის რეკლამები. ეს არათუ არასრულწლოვანებისთვის შეიძლება დასრული ადამიანი ჩართონ ძალიან ხშირია ჩემი პიადი გამოცდილებით და ამგვარი SMS-ები სხვადასხვა აქციებით, მიუხედავად იმისა, ოდეს ყოფილხარ თუ არ ყოფილხარ რეგისტრირებული რომელიმე ასე ვთქვათ სათამაშო ბიზნესში ონლაინ პლატფორმაზე, ხო? ანუ ამ კუთხითაც შესაძლებელია, რომ თუნდაც ასაკობრივი ზღვარის გათვალისწინებით, რომ მათ შორის ის არის რეგისტრირებული ნომერი, რამდენად ასე ვთქვათ კონტროლებადი იქნება, ეს ძალიან რთულია, მაგრამ შესაძლებელი არის, რომ ამ კუთხითაც გარკვეული ნავიჯები იყოს გადადგმული, რომ აი ასეთი ფართო მასშტაბიანი რეკლამა, რომელიც ცალსახად შესაძლოა იყოს მომხმარებლისთვის მაცდუნებელი, იყოს შეზღუდული და ხშირად ასეთი.
ხო, ერთ საათს კითხოთ, რომ დრო გაგვივიდა და ძალიან სწრაფად, რომ 25 წლამდე ავწიოთ ბარიერი, იურიდიულად 25 წელი საიდან მოდის და რამე გამართლება აქვს თუ არა? გასაგებია, სრულწლოვნება არა სრულწლოვნება?
არათუ იურიდიულად მე ნამდვილად ვერ მოვიძიე ქვეყანა, სადაც 25 წელი იქნებოდა რაიმე ზღურული შეზღუდვა, გავრცელებული არის 21 და 18 წელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს საქართველოში 21 წლამდე პირს მაგალითად არ შეუძლია სამორინეში შესვლა და მას შეუძლია მაგალითად ონლაინ პლატფორმით მიიღოს ჩვეულებრივი სერვისი, თუმცა 18 წლამდე პირთათვის არის ცუდად აკრძალული. აი ეს 25 წელი საიდან
გამოდიოდა? არ ვიცი და რატო არის 24 წელი, სამ შეიძლება ვერ შევიდეს. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ სამოსავლის დრო დაგვიმთავრდა ჩვენ, კიდე ჩვენი საკვაკ. მაესტრო, ზოგადად დროზე ჩავედით. ხო, დამატეთ.
სწორედ ამიტომ ვთქვი, რომ ისეთ ფართო წრის ჩართულობა არის აუცილებელი, როცა ასეთი ტიპის ფართო მასშტაბიან რეგულირებაზე ვსაუბრობთ.
მადლობა დიდი. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. ლაშაბეთშვილი გახლდათ ეს მანამდე ველაპარაკეთ ვარდების რევოლუციაზე. თქვა ისმენდი დილის საუბრებს და უბრუნდებით ხვალ. მადლობა, რომ გვიყურებთ და გვისმენთ. It's always spring.
walls. I walked for a while, looking for that face I always recognize. Hello, hello, it's been a while, ages ago, but your voice still feels. This is what they call big city love. Just play it by heart, 'cause I believe in true love. This is what they call big city love. Play it by heart, though it's a sad, sad call. This is what they call. Send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. We're looking for a place to hide away.
Crumbles to the ground, though we refuse to see.